mungkin kau pernah dengar kayak suami itu bajunya istri, istri bajunya suami. Tapi doh, sebenarnya kalau menurut aku ya, ada hal yang lebih penting sih dari sekadar materi. Karena tuh kan kalau menurut aku, materi tuh kayak bisa dicari gitu, kayak diusahakan gitu. Sebenarnya tuh kayak ada hal-hal penting yang dari dalam diri kita yang perlu kita persiapin juga kan untuk menikah gitu. Yang salah satunya tuh kayak yang sangat aku yakini yang harus ada itu tuh terkait kayak problem solvingnya gitu. Dimana kalau misalkan kayak setelah kita menikah tuh pastilah ada kayak konflik ya, meskipun sekecil apapun itu pasti ada konflik kayak gitu. Nah gimana caranya kita nih bisa, kita dan pasangan bisa kayak menyelesaikan konflik itu tuh kayak bukan hanya bergantung, maksudnya cuma kayak ada, kita ada konflik terus udah dibawa diem aja kayak gitu kan, karena kan lama-lama pasti bakal numpuk kan. Nah itu tuh kalau menurutku gak baik, karena tuh apa ya, ketika ada masalah, meskipun itu masalah kecil, kayak udahlah itu aja dibahas gitu. Kebanyakan sering kayak gitu ya. Terus
gitu,
udah
ya,
kayak gitu nggak dibahas. Padahal kan sebenarnya entah suami ataupun istri tuh terkadang kayak punya kayak perasaan, aku ini sebenarnya masih kesal nih, sebenarnya aku tuh masih pengen kayak gitu. Tapi itu nggak dikeluarin. Nah tapi masih setelahnya, setelahnya nanti kalau ada konflik lagi,
numpuk ya,
pasti nanti bakal keluar, ah kamu kemarin kamu kayak gini. Nah jadilah besar konflik. Nah menurut aku tuh yang paling penting disiapin selain materi, bukan berarti materi itu gak penting ya, itu tuh kayak
salah satu faktor yang
materi itu bisa dicari,
bisa dicari, diusahakan berdua, kayak gitu. Bener-bener. Tapi yang sulit, terkadang tuh yang sulit untuk di apa ya istilahnya diperbaiki atau kita cari itu dari dalam diri kita sendiri. Sebenarnya salah satunya itu tuh problem solving yang aku bilang kayak gitu. Terus juga kematangan emosinya kayak gimana
ini nih. Di luar ini nih yang harus dipersiapkan ketika orang mau menikah.
Iya, kalau menurut aku ya, karena tuh kayak pasti kau kayak banyak kan dengar-dengar cerita terkait KDRT lah kayak gitu. Terus entah itu misalkan istri ngomong nada tinggi ke suami atau suami ngomong ke nada tinggi itu, ke istri, itu pasti sering gitu kan.
Ada kayak ngobrol sama suami itu dengan nada yang menurut aku tuh kayak didengar orang tuh harusnya sih enggak sopan sih seorang perempuan ngomong itu ke suaminya gitu.
Teman kita. Oh, bukan, enggak usah.
Teman kita. Aku dekat sih. Maksud aku tuh waktu kulit bilang aku enggak ngasih. Terus juga yang si perempuannya juga bisa menceritakan si suaminya. Misal kayak alah enggak apa-apa. Misal ditanya kan. Dia diajak nongkrong nih, terus si temannya nanya, "Enggak apa-apa nih sama suami lo?" Alah enggak apa-apa. Ah, terlalu menyepelekan itu tuh juga.
Oh iya, betul.
Apa ya? Attitude itu tuh harus di, bukannya memaksa si wanita harus turun, tapi minimal memelihara wibawa si prianya, iya kan?
Betul.
Karena duh, aku yang mendengar, bukan ngeliat langsung ya, mendengar tuh kayak iya, aku sih jatuh. Wah, bisa aku jadi cowok kayak gitu.
Itu cara ngomongin, walaupun di saat itu enggak ada suaminya, itu cara ngomongin itu juga remeh ringan
gitu kan. Ya benar-benar, karena aku yang harus jaga salah satunya itu juga kan, si bawa suaminya.
Tapi sebenarnya
nah, kematangan emosi ini
lebih kayak gini loh doh,
tahap mana orang ngerasa secara emosi orang tuh udah
matang gitu,
matang
lebih kayak gini kan. Biasanya kayak kita nih ya,
kucing.
Jadi kematangan emosi itu lebih kepada kayak misalkan gini dong. Misalkan kau lagi kesal nih gitu kan, lagi kesal. Nah biasanya kalau misalkan kau kesal atau kau marah, apa yang kau lakukan? Misalkan entah kau banting barang atau apa, itu kan mungkin di dalam kalau misalkan kita melihat itu lebih kayak kekanak-kanakan kayak gitu. Nah karena ketika orang udah memiliki emosi yang matang, ketika dia kesal dia tahu dia harus meredakan dirinya dulu. Nah misalkan kalau misalkan kita ini berantem misalkan, nah aku harus bisa kayak menenangkan diri aku dulu dari apa yang aku kesalkan dari diri kau gitu. Jadi kalau misalkan aku udah kesal baru kita omongin tadi kenapa kayak gitu. Jadi bukan yang kayak misalkan kau marah kau langsung kayak apa ngomong kayak ya kok gini kok gini kok gini kayak gitu, langsung kayak blak-blakan.
Karena dua-duanya bisa terjadi sama aku, maksudnya kadang aku bisa jadi orang yang nyelesaik apa turun dulu baru dibawa ngomong, tapi bisa langsung meledak juga.
Nah dia tuh di pada ini nih berterkonteks pada semua konflik.
Oh gitu.
Pada semua konflik. Jadi kadang tuh kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kayak anggaplah misalkan kau main nanti kan sama istri kau, sama anak kau ke mall kayak gitu. Terus anak kau lagi tantrum. Nah,
tantrum
biasa
itu apa?
Lagi bisa kayak marah gitu. Terus nangis-nangis kayak guling-guling.
Oh, guling-guling kayak orang anak di mall pengen apa itu, yeah, tantrum namanya itu.
Nah, biasa kan kalau kayak gitu ya mungkin bagi orang tua kan pasti kesel ya ngeliat anak kayak gitu, yeah, gitu kan, kayak kenapa sih harus di sini. Nah kadang kau kayak langsung marahin di depan kayak gitu. Nah itu kan bukan suatu hal yang baik kan.
Oke, okay, pernah dengar nih solusi bagusnya diamin sampai dia selesai
ya, salah satunya itu. Tapi kita tetap nemenin, bukan yang kita pergi gitu. Nemenin
biarkan dulu
ya, soalnya kan banyak orang kayak gitu, gitu. Orang ninggalin anaknya gitu, kayak mama pergi nih kak, mama pergi nih, mama pulang nih, ninggalin kamu kayak gitu. Banyak kayak gitu,
banyak
gitu. Itu salah satunya. Terus bisa juga dipeluk sampai dia nangis, biarin aja dia nangis, nggak usah bilang kayak jangan nangis. Itu bukan hal yang baik, menahan emosi anak itu bukan hal yang baik.
Efeknya nanti apa tuh kalau
kan dia pasti bakal, misalkan dari kecil nih kan, anggap aja kayak anak kecil jatuh, kebanyakan sering orang tua kayak bilang nggak apa-apa jangan nangis kayak gitu. Nah sebenarnya itu tuh dari kecil kalau dibiasain kayak gitu, itu sama artinya dengan kayak kita tuh nggak apa ya, nggak memberikan kebebasan kepada anak untuk melepaskan emosinya kayak gitu.
Oh jadi ya mungkin bisa mendam.
Ah kayak gitu. Kenapa mungkin kenapa banyak kayak anak-anak tuh misalkan sering juga nih kata-kata laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki kayak gitu. Sebenarnya kan itu bukan hal yang masalah laki-laki nangis. Nah sampai banyak kan terjadi kalau misalkan kayak ada masalah, laki-laki tuh kayak jarang untuk bisa mengekspresikan emosinya kayak gitu.
Karena udah ada
dari kecil udah terbiasa digituin orang tuanya
gitu ya?
Benar-benar. Tapi sebenarnya bukan cuma dua tuh aja, lebih kayak ada
apa lagi?
Paling pertama tuh kayak kita bisa memahami diri kita sendiri, itu yang paling pertama sebenarnya. Memahami diri sendiri itu lebih kepada kayak kekurangan kelebihan kita gitu dong. Misalkan kayak gini kan, kalau misalkan kekurangan kita setelah kita menikah, menurut kau pas bisa nggak kekurangan diri kau tuh bakal menimbulkan konflik setelah nikah nanti?
Bisa
kan. Nah apa kelebihan kau? Nah kelebihan diri kita itu bisa menjadi suatu
bergerilya.
Nah kalau misalkan kelebihan itu bisa jadi kayak suatu kekuatan untuk menyelesaikan konflik itu. Kayak misalkan kayak aku pikir dulu ya, kayak misalkan oh nanti aku nikah nih, insya Allah aku udah siap nih gitu. Karena kan selain aku punya ilmunya, aku juga udah nyiapin nikah nih, bukan cuma setahun berapa bulan aja, udah dari beberapa tahun yang lalu kayak gitu. Nah aku pikir dengan apa ya, dengan yang apa yang udah aku punya nih, aku
udah
bisa kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah menikah, meskipun kita udah kenal bertahun-tahun, pasti ada yang kita tuh nggak tahu dari sisi dia kayak gitu. Nah maksud aku tuh, kok bisa nggak memahami diri kau sendiri terkait kekurangan dan kelebihan kau kayak gitu. Begitu juga pasangan. Kayak misalkan nih, kayak aku, kalau aku kan apa ya minusnya, oh contohnya tuh kayak gini ya, aku tuh orangnya sangat tertata, maksudnya teratur gitu dong. Kayak seharian tuh aku udah ada kayak ada jadwal aku harus ngapain, pagi, siang, sore, malam.
Oh udah ada jadwalnya, ada sore kegiatannya.
Si Rendra orangnya fleksibel kali kayak gitu.
Nanti aku nonggarin dikit jam segini gitu.
Jadi kan mungkin
tapi
bagi orang
fleksibelnya tuh ketika fleksibelnya udah aku ginilah, tek di saat itu tertata langsung.
Kayak gitu. Jadi
dia nanti di momen itu.
Sedangkan aku tuh udah punya
sebelumnya udah ada jadwal.
Terus enggak mau diganggu gitu.
Iya, nah jadi aku tuh kayak yang menurut aku mungkin itu sangat bermasalah, mungkin bagi dia tuh nggak bermasalah kayak gitu, hal-hal kayak gitu sih. Nah jadi maksud aku tuh kayak apa ya, dengan
itu hampir mirip kasus kayak ini nggak sih, orang yang misalnya cowoknya habis mandi naruh anduk basah ke atas kasur, terus istrinya ngomong-ngomong itu apa ya, konflik kecil yang apa ya.
Jadi,
sebenarnya
di misalnya si istri ngeliat itu kecil, tapi si suami ngeliatnya itu besar.
Iya ya, kayak gitu enggak sih ya kan? Satu spelling nganggapnya satu.
Benar
kalau
benar kayak gitu.
Gantung hanger harus satu arah semua. Yang satu lagi udahlah enggak apa-apa.
Iya, kayak gitu.
Hal-hal kecil kayak gitu ya.
Nah, jadi maksudnya tuh kayak kalau misalkan kita kayak udah tahu nih kekurangan diri kita tuh apa gitu kan. Terus selama kita kenal pasangan kita dan setelah kita menikah kan baru tahu nih ada sifat ada atau yang sikap setia, yang baru ya, kayak benar, gitu. Ya. Nah, gimana caranya kekurangan kita dengan kekurangan dia nih bisa kita apa ya istilahnya tuh bisa kita cari jalan keluarnya kayak gitu. Nah, itu sih yang paling penting. Kadang kan bahkan sampai sekarang orang kalau ditanya kelebihan diri kau apa kayak gitu. Apa ya? Masih bingung. Nah, berarti
aku
kan
aku masih di titik kayak gitu sebenarnya.
Nah, berarti itu bisa jadi kayak kita tuh belum memahami diri kita sendiri kayak gitu. Padahal itu hal yang paling dasar yang harus orang tahu tentang diri dia.
Soalnya tahun kemarin tuh ada orang psikolog mana deh, Ahmad Dahlan apa ya? Mm-hmm. S2 tapi di UI.
Siapa namanya?
Abang aduh lupa aku.
Wahyu yang jangan.
Enggak tahu dia. Aduh lupa aku. Udah tua sih, Lip. Oh. Tapi emang kayaknya terlatar tua juga. Lupa aku namanya, gak sama Rayas. Terus dia nyuruh ini kan, gambar-gambar orang itu. Terus di satu baris takuin cewek ini gambarnya tuh cuman muka dari samping. Tapi gambar muka besar itu aja. Terus kayaknya terlalu dark kali, mungkin dia gak mau ngomong depan aku kan. Terus yang di aku
terlalu dark.
Kayaknya iya. Kayak dia agak-agak dia sebenarnya kayak, kamu yakin nih mau diomongin di sini nih? Salah ya, tak modus dan tak apa pun nggak ngerti. Terus di momen aku tuh dia bilang persis kayak gitu, kan ada kelebihan kurangan tuh. Yang pertama aku bikin kan kekurangan dulu. Terus dia ngasih tau apa ya plus minus yang maksudnya tuh lebih baik orang tuh mengenalin kekurangannya dulu daripada kelebihannya kata dia. Cuman masalahnya tuh orang tuh harus tetap tahu kelebihannya supaya dia apa ya, cukup besar kemungkinan dia untuk mengenali diri dia sendiri gitu. Sementara kalau aku sendiri sih disuruh tanya kelebihan tuh sekarang kan terlalu narsis sama aku.
Iya, kadang kalau misalnya kita ditanya, kau emang ngerasa kelebihan kau apa? Pasti tuh bingung kan jawabnya tuh apa ya. Kadang, aduh apa ya nanti kalau aku bilang kelebihan
narsis,
ini kan? Bilang narsis, gini. Makanya kadang kalau misalnya lebih halusnya lah mungkin ya nanya, misalnya sama anak-anak gitu, adek sukanya apa? Kamu sukanya apa? Kadang biasanya orang tuh apa ya, kalau dia suka dia pasti ngelakuin terus tuh hal-hal. Dia bisa cari kelebihan dia dari hal-hal yang gitu. Dia suka tadi tuh kan.
Tapi mungkin ada kayak salah pengertian mungkin ya. Maksud aku tuh itu bukan suatu hal yang narsis kalau menurut aku. Soalnya kalau dikatakan narsis tuh adalah ketika kita memperlihatkan apa yang ada di diri kita, yang maksudnya yang ada tuh lebih ke hal yang positif yang kita banggakan ke banyak orang, ke semua orang kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan ini kan untuk keperluan apa ya? Ada keperluan tertentu lah kayak gitu. Ya sama kayak misalkan kok update terus, kok misalkan kok kemana, kok ngapain, kayak itu, gitu. Nah itu lebih kayak ke narsis, kayak gitu.
Nah maksud aku tuh di situ tuh nyatu ininya, apa ya, mental aku untuk ngeluarinnya itu.
Ntar
untuk update juga aku agak susah juga sebenarnya untuk ngupdate keseharian aku tuh.
Bukan tipenya.
Mungkin udah terakhir di pet mungkin. Aku berkegiatan kayak gitu tuh.
Lagi di sini.
Dengerin apa, nonton apa. Terakhir mungkin di pet tuh seberani itu aku untuk menunjukkannya. Cuman makin ke belakang
males ya.
Gitu.
Iya.
Aduh kayak apa gitu.
Enggak perlu lah orang tahu aku ngapain.
Apa gitu kan.
Lagi beli kopi, emang orang harus tahu aku lagi.
Nah, makanya di bio IG aku, aku bikin CEO Lontong Sewot. Karena aku pengen nyari respon orang yang di belakang aku. Jancok gitu. Ngerti gak sih? Aku mau sengaja itu membalik fakta, maksudnya membalikkan keadaan biasa. Kalau aku seorang punya perusahaan besar, hal normal buat aku bikin CEO enterprise apa gitu ya kan. Cuman berani gak orang yang kecil tapi itu dijadiin hal yang dipedean ya. Ngerti gak sih? Seakan-akan aku membanggakan hal yang barang murah gitu. Misalnya baju yang aku pakai itu baju murah gitu. Tapi ku bangga kan gitu. Aku membalik yang fakta itu aja. Tapi emang responnya ketawa. Aku tak dapat. Ini nih. Ini responnya aku minta. Iya. Oh ini lontong aja lah. Ini aku minta responnya. Pengen respon ini yang pengen ku cari. Maksudku tuh biar orang tuh gak sendiri kayak normal hal yang besar dibesar-besar kan. Tapi hal kecil yang besar kan belum ada gitu.
Dan yang dibanggakan tuh gak harus hal yang kuantitasnya besar.
Nah iya. Benar. Iya. malah lebih tidak menghargai sih, soalnya kebalikan lagi dia. Kenapa nak gue bikin ya nama usaha telur waktu di pasar Madura? Malu pula, oh. Itu kenapa harus malu ya?
Iya.
Kalau malu berarti dia tidak ikhlas juga ngerjainnya. Kalau dia nggak bisa bawa itu ke tengah, artinya dia nggak ikhlas kan?
Iya, benar-benar. Dia masih ada tiga lagi doh.
Apa tuh?
Tiga hal lagi yang masih ada tiga hal lagi.
Apa?
Terus selanjutnya itu terkait kemampuan komunikasi. Kayak kemampuan komunikasi itu lebih kayak kepada misalkan nih kita kan kadang kan banyak nih orang kayak kita udah umur segini tapi kita nggak bisa kayak mengekspresikan apa yang kita rasakan kayak gitu. Terus terkadang tuh kayak lebih kepada misalkan nih kita dihadapkan dengan suatu konflik gitu, nah kita membicarakan atau mengkomunikasikan respon pertama yang ada di diri kita. Misalkan kita marah, nah kita langsung tuh marah. Nah, atau kalau misalkan kita kesal, kebanyakan orang udahlah paling nanti baik sendiri kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya sama kayak yang tadi, itu hal-hal kecil yang sebenarnya kalau dibiarkan aja itu bakal menjadi suatu konflik baru nantinya kayak gitu.
Arti komunikasi ini berhubungan nantinya sama konflik.
Soal tuh kayak gini, apalagi kalau perempuan ya, Do. Kalau perempuan tuh kan dia lebih kayak ekspresif kayak gitu kan. Tapi ketika misalkan dia lagi marah atau misalkan dia lagi senang atau dia lagi merasakan satu emosi, tapi ternyata dia nggak bisa mengekspresikan itu ke pasangannya kayak gitu, mungkin karena ada beberapa hal. Nah, bagi si cewek itu tuh bakal bisa menjadi beban tersendiri bagi dia kayak gitu. Nah, jadi kemampuan komunikasi ini bukan dari perempuan aja, dari laki-laki juga. Dia bisa nggak mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang kayak entah tadi nada tinggi atau cara-cara yang lebih ke arah negatif kayak
atau
gitu.
Gimana cara bisa ngebuka bahan diskusi yang biasanya nggak pernah dibahas lagi?
Benar-benar. Karena mesti ada sih kayak evaluasi dalam berhubungan. Karena kayak
kalian pakai itu?
Iya, kadang.
Iya. Di rutin.
Dulu
sempat rutin.
Oh, sempat rutin. Cuma
di evaluasi.
Ini udah lama enggak.
Karena ini kan enggak per berapa, pas lagi mau tidur aja gitu.
Oh, biasanya kayak tuh ya apa ya?
Pilotol kasih.
Cuma sekarang karena dia lagi sibuk ini kan coding nih. Jadi kan aku tidur duluan. Dia kan masih entaran kayak gitu. Jadi
enggak, tapi kadang biasa tidur.
Dia dulu, iya.
Dia biasa bilang udah mau tidur tuh, maksudnya udah nutup laptop, enggak ke atas kasur,
tapi tiduran aja.
Ngapain? Dari layar besar pindah ke gitu. Jadi kalau aku biasa dari komputer
ke kamar
apa? Ke kasur langsung tidur. Biasanya tuh pas sebelum tidur tuh ngobrol, misalnya kemarin-kemarin itu misalnya ada masalah, problemnya belum selesai gitu. Kenapa misalnya gitu? Kan udah dingin nih kepalanya, terus baru kayak ditanya kemarin tuh sebenarnya kenapa sih kita kok bisa kayak gini. Jadi sama-sama
apa cari ya, jalan tengahnya lah kayak gitu, jalan keluar.
Oh, kemarin tuh aku kayak gini, ya udah minta maaf. Itu gitu, enak sih. Dan soalnya kalau misalnya nih ada masalah kan, terus ditinggal tidur, jadi tuh sebenarnya bangun pagi tuh masih ada masalah tuh, masalah belum kelar tapi ini udah tidur gitu. Itu paginya tuh pertama bangunnya tuh nggak enak, bangunnya tuh pasti kayak terus kayak aduh harus berhadapan sama ini gitu. Jadi gimana ya, kalau bisa sebelum tidur tuh selesai lah.
Tahu gak tuh, bangun-bangun lihat wah ini orangnya konflik mau kemarin tapi selesai gitu kan, dibahas ulang tapi susah juga nih.
Tapi tuh kalau kita ini ya, kadang kami tuh kalau misalnya ada masalah kan kadang tuh antara bingung nih siapa yang salah.
Iya.
Kadang kan kita apalagi laki-laki kan kadang ego tinggi kan. Kalau misalnya mau minta maaf,
gengsinya tinggi. Iya.
Gitu. Aku enggak salah tadi. Enggak salah tadi, misalnya ada perasaan-perasaan kayak gitu. Terus berlalu lama gitu. Misal kayak ada masalah di pagi sampai malam belum ini. Sampai besoknya bahkan di H+1-nya masalah belum selesai. Kalau kami sih biasanya tiba-tiba lihatan terus ketawa. terus ketawa. Kayak aku mulai mendekat gitu dan balik terus kayak ketawa. Terus udah sana. Jadi bercanda. Nah, tiba-tiba suasana cair
barulah baru kayak diomongin lagi.
Kayak dulu sih ngingetnya mereka. Iya enggak sih? Kalau kalian cerita yang kayak tadi.
Kayak dulu.
Yaudah, aku pakai.
Terus lanjut. Mana Mia ada orang yang berdua, terus ada Mia pelukan.
Orang ini kalau dulu masih pacaran. Kalau lagi berantem kan gitu. Persis. Gitu-gitu.
Kayak bahkan lupa.
Unyu-unyu gitu.
Enggak, aku enggak ingat.
Tapi saya ingat kali pun.
Akan lupa aku.
Allah itu mie, itu memori ya dah.
Ya Allah.
Abis komunikasi. Ya, tapi apa ini ya? Ya. Orangnya aja lupa.
Iya iya.
Apalagi kita yang memperhatikan gitu. Abis komunikasi.
Abis komunikasi itu lebih kayak memahami peran masing-masing setelah menikah gitu. Nah ini nih penting, penting. Kenapa?
Itu termasuk nggak maksud aku gimana apa? Cara yang aku bilang tadi kayak si. Apa istri bersikap sama suami di luar di mana orang lihat tuh itu termasuk peran
termasuk ya kan, karena kan mungkin yang paling penting sebelum tahu kita menikah tuh kan kayak mungkin kau pernah dengar kayak suami itu bajunya istri, istri bajunya suami. Nah dalam artian bahwa apa yang istri lihat aib-aib suami itu nggak boleh disampaikan keluar gitu juga suami
saling menutupi,
saling menutupi gitu. Meskipun sebenarnya tuh kayak ke orang tua aja misalkan kita berkonflik, kita nggak diharuskan langsung kayak bilang oh kita ada masalah, kita coba musyawarah dulu berdua, kalau misalkan memang benar-benar nggak ketemu jalan keluarnya baru minta bantuan kayak gitu.
Itu pun baiknya orang tuanya silang.
Jadi
kalau betul, misalnya nih si istri ini bermasalah
sama suami.
Ini kemertua. Kemertua.
Bukan ke orang tua kayak gitu.
Soalnya kalau ke orang tua sendiri takutnya berpihak nanti kan.
Tapi lebih kayak memahami peran di sini tuh doh lebih kepada kayak istri tahu nih perannya setelah menikah apa aja, dan suami juga tahu perannya setelah menikah tuh apa aja. Karena kan kebanyakan yang ada di lingkungan kita taunya suami mencari nafkah. Nah setelahnya nanti sampai di rumah kayak misalkan sebenarnya kan suami perannya banyak ya, selain mencari nafkah aja kayak misalkan mengasuh anak, kayak mengajarkan anak tuh juga salah satu perannya suami kayak gitu. Jadi bukan semuanya dibebankan ke istri. Sebenarnya tuh banyak kali peran-peran suami yang harus dia apa harus dia lakukan lah setelah menikah gitu, bukan hanya mencari nafkah. Nah terkadang tuh karena kita nggak tahu nih apa peran kita setelah menikah, nah itu juga sering menimbulkan konflik kayak gitu.
Ada kayak kewajiban yang kita kira bukan kewajiban.
Ah benar.
Jadi
kita nggak remeh. Karena itu kayak kemakan sinetron-sinetronnya sih kalau kayak gitu.
Iya benar-benar.
Kalau di sinetron tuh kayak cowok tuh kerja tiba rumah
karena tidur. Karena itu dia kita diperlihatkan di media tuh kayak gitu. Suami nyari nafkah gitu aja.
Melihat keluarga dari ini sih, dari sekitar soalnya tuh dari rumah dulu orang tuaku, ipar sama kakakku, terus kalau ada kawan kayak kalian misalnya, itu yang ku jadiin contoh terus ku filter. Iya.
Enggak, soalnya, tapi kau harus cari tahu dulu maksudnya apa yang seharusnya, karena tuh kayak misalkan kalau menurut aku ya, kalau misalkan aku melihat peran itu hanya dari orang tua aku sendiri. Nah, karena kalau misalkan aku ngeliat papa aku tuh memang benar-benar apa ya, pagi sampai malam tuh pagi kerja, pulang kerja nanti langsung lanjut ke kebun kayak gitu. Nah sampai rumah tuh emang benar-benar udah capek kan, nggak bisa kayak istilahnya bantu mamaku lah atau ngapain kayak gitu. Terus interaksi sama anak dan keluarga kan juga jadinya berkurang kayak gitu maksudnya.
Untuk papa aku aja aku ngerasa interaksi zaman aku waktu masih remaja gitu kurang, apalagi waktu apa yang papa aku cuma pergi kerja aja cuman gitu kan, kerja pulang sore gitu, sementara sore aku udah pergi main, aku pulang malam dia udah tidur duluan gitu. Itu yang ku filter-filter aku tuh. Bulan lebaran Ramadan kemarin kan aku sempat ini kan ngambil ngaji sekalian buat belajar jadi imam gitu kan. Maksud aku tuh supaya aku tuh pengen ilmu apa aja yang pengen dipelajari nanti sama anak aku itu tuh langsung terjun dari aku. Karena dari aku sendiri aku tuh belajar sesuatu itu tuh enggak ada yang dari rumah sebenarnya.
Iya iya iya.
Enggak ada satu pun dari rumah. Belajar bahasa Inggris dulu di rumah Rendra les. Belajar ngitung-ngitung matematika fisika sama Pak Nelson dulu rumah Rendra. Maksud aku tuh hampir enggak ada pelajaran apa ya
langsung dari orang tua.
Iya, yang langsung.
Orang tua ada ikut andil
dalam. Mungkin orang tua tuh mungkin yang ngasih tuh kayak moral apa gitu-gitu lah palingnya. Maksud aku tuh secara langsung itu kurang gitu. Nah, itu yang pengen ku ambil gitu kayak
kayak diajarkan ngajinya dari orang tua.
Iya. Soalnya juga aku merasa kalau misalnya ngajar ngaji dari orang tua, terus orang tua itu menyetorkan ngaji, mungkin anak anak itu bakal ngaji-ngaji terus. Kecuali kalau disuruh ngaji, sementara orang tua enggak nyontohin juga. Jadi kayak apa ya, setelah selesai ngaji udah enggak ngaji
ya,
lagi.
Apa ya namanya ya? Aduh.
Kalau siapa aku tuh, owner aku tuh gitu. Anaknya cuma nilai selesai ngaji aja, cuman
betul-betul.
Di cariannya enggak ada kelihatan juga ada, gitu. Ya. Cuman jadi apa ya? Kayak sekolah lah, wajib datang dari Senin sampai Jumat gitu kan. Cuman belajar belakangnya enggak ada itu. Terus juga apa ya, untuk ngebantu kenapa aku pengen ngajarin sendiri juga, soalnya aku takut kalau anak tuh belajar di luar, karena aku salah satu orang yang belajar dari luar gitu, dan belajar di luar tuh bisa
contoh sendiri.
Iya, bisa terjun ke salah dulu soalnya, dan baru mengambil hikmahnya. Sementara kalau orang tidak perlu mengambil hikmahnya kan lebih baik ya kan, daripada dia kayak ini tidak baik gitu kan. Maksud aku tuh karena aku orang yang belajar dari luar dulu, makanya kayak aku pengen jadi orang tua yang apa anak aku tuh tahu langsung dari aku dulu gitu. Dan kenapa aku juga pengen nikah tuh di bawah, aku kayak sekarang menurut aku udah ketuaan menurut target nikah aku.
Berapa sih? 26
ya? 26 sekarang, aku malah kayak 24, 25 lah gitu cowok.
Gak masalah lah.
Soal aku tuh ini, terlalu jauh jarak nanti sama anak, aku takut udah gak relevan lagi. Soalnya aku ngeliat, aku kan sama kakakku jarak 10 tahun nih. Kelihatan sebenarnya kami tuh udah, ini sebenarnya anak di generasi yang sama tapi berkembang di generasi yang berbeda. Aku sama kakak aku gitu. Makanya terlihat kayaknya konflik sama orang tua tuh lebih dapat di aku yang paling jauh. Karena seakan-akan ini anak baru gitu loh.
Iya.
Orang tua aku baru punya anak baru gitu, bukan
dalam anak menggang bayi gitu.
Iya, dan hal yang didapatkan sama anak ini waktu remaja pun baru lagi. Bukan di zaman-zaman tahun 90-an kayak mana anak remaja, di tahun 2000 pun udah berbeda jauh lagi gitu kan. Gitu.
Yang terakhir nih yang paling penting dari semuanya menurut aku ya, masing-masing pasangan tuh memiliki pemahaman agama yang lurus.
Itu penting sih.
Sangat penting. Kenapa? Karena tuh gini, yang aku rasakan itu, maksudnya tuh kayak dulu kan memang pas aku belajar psikologi gitu kan, aku memang dapat teorinya aja. Dan bahkan kan kalau yang namanya ilmu yang kita adaptasi dari barat tuh memang semuanya tuh nggak semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan syariat kita, kayak gitu kan. Kalau misalkan kita ngikutin itu ya bisa jadi sangat-sangat
pernah kita bahas ya.
Nah apa, kalau misalkan kita ngikutin itu kan kita bisa aja terjerumus ke
pemahaman
yang salah kayak gitu kan. Nah terus setelah aku belajar kayak terkait ilmu agama gitu kan, ilmu syari'inya, ya orang yang misalkan udah paham atau memahami agama dengan baik dan yang lurus, dia pertama yang tadi dia bisa kayak tahu gimana cara mengkomunikasikan yang baik dengan pasangannya seperti apa, karena kan juga itu juga dibahas kalau misalkan kita belajar ilmu syar'i ya. Kayak gimana contohnya kayak nabi kita kayak berkomunikasi dengan istrinya, kayak gitu, itu udah ada contoh realnya kayak gitu. Terus juga bagaimana caranya kita kayak meluapkan amarah kayak gitu, terus juga dengan konflik berhadapannya seperti apa kayak gitu. Jadi yang aku pahami kalau misalkan kita udah paham aja dengan ilmu agama yang lurus ya, insya Allah semuanya tuh kayak bisa lah mengikuti ya, karena kita
menurut aku ya kenapa agama tuh penting. Aku tuh sempat nonton debat siapa gitu bilang, dia diajak debat cuma sama si A, dia diajak debat ada ustaz diajak debat sama ustaz si A gitu. Cuman permasalahannya kita mau berpatokan sama apa. Maksud aku tuh kalau kita punya agama, kita bingung nih, kita bisa balik lagi ke
patokan
awalnya gitu loh. Karena kalau terlalu kita ngebawanya pakai logika juga sebenarnya terlalu jauh. Maksudnya tuh kita bisa
terombang-ambing
gitu, malah pilihannya tuh bisa baik bisa salah gitu loh. Kalau udah ada patokannya kan, agama nih harus gini, ya udah. Itu tuh udah anjurannya gitu kan. Jadi ada patokannya kalau kita bingung untuk milih bersikap misalnya kan, bisa balik lagi kan.
Benar.
Tidak ngikutin hawa nafsu individu.
Iya, betul.
Paling penting buat orang bingung sih. Soalnya ya kalau bingung mau kemana? Masa balik ke Google gitu kan. Masa balik ke Google gitu.
Iya, benar.
Luar biasa kali Google sampai ngurus ke rumah tangga orang gitu kan.
Berarti kan yang diomongin Olive tadi itu sebenarnya gak bisa dipatokin waktunya kan. Maksudnya itu bisa belajar sampai sebelum kita menikah, sampai kita menikah pun kita bisa belajar
iya. Gitu kan. Jadi bisa pasti. Paling enggak
bisa belajar.
Harus belajar. Jadi enggak ada waktunya mau kita enggak tahu nih kayak aku enggak tahu aku udah matang belum emosinya sebelum menikah. Jadi aku enggak mau menikah sebelum matang aja enggak gitu.
Soalnya nilai juga maksudnya. Nah, agama pun dilihat orang. Kalau orang asing ya aku mungkin aku alim beli tapi kan sebenarnya enggak belum juga kan. Iya kan? Soalnya ada teman kita waktu kalian nikah kan. Dia nanya siapa? Boleh kita salaman ya tuh? Terus aku ya bercanda kan ngapain aja aku bisa sama kok. Maksud aku tuh kan terlalu jauh kali ya, ya. Kalau masalah nilainya gak ada nilainya masalah kayak gitu. Tapi paling enggak lu tahu kalau nyasar nih kemana dia harus ngelihat gitu.
Iya benar.
Kalau di hutan butuh kompas gitu misalnya kan. Untuk patokannya.
Dan yang Olive bilang tadi tuh yang beberapa masalah yang hal yang perlu kita ketahui sebelum menikah tuh sebenarnya ujung-ujungnya yang memahami konflik juga ujung-ujungnya maksudnya yeah. Untuk menghindari konflik
pernikahan itu karena rentan hancur kan
konflik. Ya cuma konflik yang bisa hancurin. Benar. Ya, itu yang di kesimpulannya
untuk menghindari
konflik tadi. Begitu.